ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาพบกับผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในการพบปะของเราในวันพุธอย่างนี้เราก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาตอบมาพูดคุยกันให้ฟังในช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีนี้ทั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่วัดป่าดอนไหโศกเราก็ได้รับจดหมายหลายฉบับจากท่านผู้ฟังทีเดียวที่เขียนมาเพื่อต้องการรับซีดีดีวีดีที่เราแจกให้อยู่ตอนนี้ด้วยก็มีคือในช่วงเดือนมกราคมนี้เรากำลังเตรียมการเพื่อที่จะแจกDVD DVD นี้เป็น DVD บรรจุ MP3 ใน MP3 นี้ก็เป็นไฟล์เสียงที่ข้าพเจ้าได้บันทึกเสียงเอาไว้ในช่วงที่มาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงนี้รวมทั้งยังมีที่บันทึกเสียงกับหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตปโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกด้วยที่เป็นครูบาอาจารย์ได้มาออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ได้รับจดหมายที่ขอมาขอ DVD เยอะมากทีเดียวแต่ตอนนี้กำลังเตรียมการจัดซองจัดอะไรส่งให้ก็คิดว่าในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมเนี่ยก็จะสามารถส่งไปให้ได้ซองจดหมายที่เรากำลังได้รับมาแล้วก็ขอรับเป็นซองกันกระแทกแล้วก็ติดสแตมป์9บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองแล้วก็เราจะใส่ซองนี้ไปให้ข้อมูลที่ให้ไปนี้ก็เป็น DVD MP3 นะประมาณ358ไฟล์แต่358ตอนที่เรากำลังทำการจัดเสียงให้ถูกต้องจัดฟอร์แมตจัดรูปแบบอะไรให้ถูกต้องเราก็จะส่งไปให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่นี่แหละบันทึกมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2555เป็นต้นไปนั่นคือหมายความว่าจากวันที่4ไล่ไปถึงวันที่3 2 1ไปเรื่อยๆจนถึงวันแรกที่ข้าพเจ้าได้มาจัดที่สถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นี้ให้กับท่านผู้ฟังด้วยในการฟังรายการนี้ถ้าท่านฟังมีคำถามก็เขียนส่งมาได้หลายๆท่านก็ส่งมาหลายครั้งแล้วด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยโดยการส่งจดหมายมาก็ได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130นี่คือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกหรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ได้ถ้าใครถนัดทางเว็บไซต์ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วหน่อยก็ส่งมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ได้แล้วก็ถ้าต้องการฟังรายการย้อนหลังเนี่ยก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ piyothama.com คือรายการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้จัดอยู่เนี่ยก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะหรือถ้าไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเดี๋ยวก็รอปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำ DVD แจกอีกเหมือนกันนะก็จะบรรจุตอนของตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาเป็นต้นไปนะก็จะแจกในลักษณะนี้เป็นทุกปีไปก็แล้วกันคำถามที่ท่านฟังส่งมานี้มีส่งมาทางจดหมายนะอยู่หลายฉบับเลยก็จะขอไล่ต่อไปสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้ไปมีโอกาสบรรยายที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีในที่นั้นก็ได้พูดถึงหลายๆอย่างหลายเรื่องนะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการทำใจของทั้งผู้ดูแลทั้งผู้ที่ได้รับการดูแลในที่นั้นก็มีการตอบคำถามอย่างหลายข้อทีเดียวมีคำถามข้อหนึ่งที่ฝากผ่านมาเพื่อที่จะตอบออกอากาศทางสถานีวิทยุแต่ตรงนี้ก็ได้โอกาสพอเหมาะก็เลยจะนำคำถามตรงนี้มาคุยให้ฟังท่านผู้ถามก็ไม่ได้ระบุชื่อมาในนี้นะก็เป็นพยาบาลนะทราบเป็นอย่างนี้นะว่ามีเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่งนะเป็นพยาบาลเหมือนกัน นะคนที่ร่วมงานด้วยนี้ก็เป็นคนเก่งมากนะมีความรู้แต่ว่ามีนิสัยอย่างหนึ่งที่เขาเป็นก็คือว่าเวลาที่ผู้ถามนี่ไปไหนนะเช่นไปปฏิบัติราชการที่นอกสถานที่ไปที่นั่นที่นี่ไปอบรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะจะมีการบ่นมีการว่ามีการหงุดหงิดอะไรต่างๆเราก็มีลูกจ้างชั่วคราวด้วยคนหนึ่งก็เป็นตัวเสริมกันเลยเข้าขากันได้อย่างดีนะถ้าไปไหนนี่ไม่ชอบแต่ทั้งที่ว่าก็มีผู้ร่วมงานคนอื่นปฏิบัติงานอยู่ด้วยนะผู้ถามว่าจะทำใจอย่างไรให้ปล่อยวางให้ผ่านพ้นไปได้อันนี้คือเป็นเรื่องของในที่ทำงานนะคือมีการกระทบกระทั่งกันนะเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากก็เป็นไปตามหน้าที่ใช่ไหมคนอื่นกับไม่พอใจบ่นหงุดหงิดมีคนช่วยเสริมด้วยนะในลักษณะนี้เราจะปล่อยวางอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิทั้ง6อันนี้ใช้งานได้แน่นอนนะถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราต้องให้เขาทำงานตามความสามารถนะปล่อยให้เป็นอิสระตามสมัยคือให้พักบ้างนะให้มีเวลาได้พักบ้างถ้าเขาอยากไปบ้างเราก็ให้เขาไปได้นะถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชานะแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราก็ให้เขาทำงานตามที่เขาถนัดนะถ้าเขาทำงานตามความสามารถนะแล้วก็มีเวลาพักมีข้าวของอะไรต่างๆก็ซื้อมาให้กินแบ่งปันกันอันนี้ก็จะช่วยสงเคราะห์กันได้แต่ถ้าเขาเป็นหัวหน้าเรานะเขาเป็นหัวหน้าเราถ้าเราทำงานอย่างดีนะอย่างขยันขันแข็งเนี่ยเราก็มาทำงานก่อนเวลาเลิกงานก็เลิกหลังเวลานะเราก็ไม่เอาทรัพย์ของที่สำนักงานไปนะอันนี้ก็จะช่วยให้การงานคืออย่างน้อยเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างดีถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานนะเราก็ต้องคอยช่วยเหลือนะสงเคราะห์กันด้วยวาจาอันไพเราะบ้างนะสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างสงเคราะห์กันด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้เสมอกันทีนี้ในกรณีอย่างนี้ก็จะมีเรื่องที่เพิ่มเติมได้อีกก็คือว่าการแผ่เมตตาเนี่ยจะช่วยได้นะคือเพราะว่าในกรณีอย่างนี้คือบุคคลคนข้างๆเรานี่แหละนะมาทำให้เรากวนใจรู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกแบบตะกิดตะขวงใจนะที่จะช่วยลดความตะกิดตะขวงไม่สบายใจตรงนี้ได้นั่นคือเราแผ่เมตตาให้บุคคลนั้นบุคคลที่ทำให้เราไม่สบายใจนี่แหละนะพอเราแผ่เมตตาให้บุคคลที่ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่กลายมาเป็นเครื่องกวนใจของเรานะที่พระเจ้าตรัสถึงอานิสงส์11อย่างหนึ่งใน11อย่างนั้นก็คือมนุษย์นะจะเป็นที่รักของมนุษย์นะจะเป็นที่รักของอมนุษย์สมมติเราแผ่เมตตาให้คนคนเนี้ยที่เขาขี้บ่นเนี่ยนะแล้วก็เราก็จะเป็นที่รักของเขานะเราเป็นที่รักของเขาก็ไม่บ่นให้เราล่ะใช่ไหมทีนี้เราจะแผ่เมตตาได้ไงแหมเขามาทำให้เราไม่ดีกับเราอย่างเงี้ย เราก็ต้องทำใจให้ถูกต้องไงการที่เราจะวางจิตเป็นเมตตากับทุกคนได้เนี่ยคือเราก็ต้องมีการฝึกจิตในระดับหนึ่งเหมือนกันหรืออย่างเราลองคิดดูในสถานที่สกปรกเนี่ยอย่างอะไรที่มันเลอะๆเนี่ยเราจะเอาของสกปรกเนี่ยไปล้างมันเนี่ยมันไม่ได้ในสมมติฝาผนังเลอะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาคนบ้านน้ำท่วมเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลอะผนังบ้านถ้าคุณเอาขี้โคลนไปล้างเอาขี้วัวเอาอุจจาระเอาปัสสาวะไปล้างมันไม่ได้เราต้องเอาของสะอาดๆไปล้างเช่นเดียวกันในที่ทำงานเรามีคนจิตสกปรกอยู่แล้วเราจะยิ่งเอาความสกปรกไปด่าเขาว่าเขาคิดไม่ดีเขานินทาเขายิ่งสกปรกหนักขึ้นเข้าไปอีกเราต้องเอาของสะอาดๆล้างแต่ตรงนี้แหละคือการฝึกที่เราจะต้องทำจิตให้เราดีเอาของสะอาดในจิตของเราเนี่ยล้างสิ่งพวกนี้ให้หมดเพราะนั้นคำถามที่ว่าจะปล่อยวางอย่างไรให้สิ่งนี้มันผ่านพ้นไปได้อันนี้ก็ไม่ยากเลยนั่นก็คือถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจอยู่เรื่อยๆเราแผ่เมตตาให้บุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างต่อเนื่องเช้าเย็นกลางวันตื่นนอนแล้วก็แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ให้บุคคลนี้ด้วยตอนกลางวันก่อนเราเข้าไปสำนักงานก่อนเราเข้าไปที่ทำงานแล้วก็ออกจากรถแล้วก็แผ่ให้บุคคลนี้ด้วยอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะค่อยคลี่คลายไปได้อันนี้คือเขาเรียกว่ารักษาอย่างเงี้ยแก้ไขอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการถูกต้องนี่คือคำถามที่เพิ่มเติมมาจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมีคำถามหนึ่งที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะมาจากคุณเนตร66นะใช้ชื่อว่าอย่างนี้คุณเนตร66มีข้อสงสัยที่แก้ไม่ตกนะคือเรื่องของการนั่งสมาธิและการสวดมนต์นั่นคือเมื่อไหร่ที่คุณเนตรนี้นั่งสมาธิและสวดมนต์ จะมีอาการง่วงนอนมากแล้วก็ในระหว่างที่ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยก็จะมีจิตใจไม่สงบมีอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้บ่อยครั้งรำคาญใจอยู่เรื่อยๆแต่ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นอยากนั่งอยู่เฉยๆคืออยากนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สบายใจโดยที่ไม่ต้องมีอาการเครียดเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำคาญใจอยู่อย่างนี้นะอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรและจะมีวิธีแก้ไขว่าอย่างไรโหอาการอย่างนี้เรียกได้ง่ายมากเลยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีผัสสะเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เกลือกลั้วในมีจิตเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นพอมีจิตเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นเนี่ยจิตมันก็ไม่สงบจิตไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านล่ะนะจิตไม่มีปีติไม่มีปราโมทย์นะธรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏไม่ต้องพูดถึงสมาธิเลยสมาธิไม่มีนะทำทั้งหลายพอสมาธิไม่มีทำทั้งหลายไม่ปรากฏนะก็เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นก็ในลักษณะนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคนประมาทบางงั้นเถอะนะคือจิตเราไม่สงบนะง่วงมีคือมีนิวรณ์ครอบงำอยู่ตลอดเวลานะตอนจะทำความดีมันก็ง่วงนิวรณ์คือความง่วงเข้าครอบงำนะตอนอยู่เฉยมันก็มีนิวรณ์คือความโกรธเข้าครอบงำเวลาดูอะไรที่แม้ชอบนี่ก็ชอบจริงจังไปเลยแล้วก็มีนิวรณ์คือกามฉันทะครอบงำนะนี่แล้วก็ต่อไปถ้ามีมากขึ้นไปอีกนั้นมันก็จะขยายผลกลายเป็นความเครือบแคลงระแวงสงสัยนู่นสงสัยนี่นะแล้วก็ไม่เชื่อใครไม่มีศรัทธาไม่ลงใจกันในใครสักคนใดคนหนึ่งเลยอันนี้คุณเนตร66นี่ข้าพเจ้าคิดว่ายังดีมากที่ยังมีความคิดที่จะมาแก้ปัญหาของตัวเองคือบางคนเจอปัญหาเหล่านี้ก็ไม่รู้ตัวแต่ไม่รู้ตัวหมายถึงว่าไม่มีสติระลึกได้ว่าฉันจะต้องแก่แล้วก็ปล่อยให้จิตเพลิดเพลินไปอันนี้คือถลำลึกละแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเหวที่มันโกรกชันเนี่ยถ้าคือเหวเนี่ยมันชันลงไปบึ้งเลยใช่ไหมที่มันจะมีเหวประเภทหนึ่งเนี่ยทางไปเหวประเภทโกรกชันเนี่ยมันจะลาดลงไปเนี่ยเหมือนกับทางลาดเอียงเนี่ยนะลาดเอียงลงไปมันขึ้นไม่ได้เลยนะมันก็จะถลายถลำลึกถลำลึกลงไปเรื่อยตรงนี้ยังดีที่ว่าพอจะหยุดตัวเองได้แล้วก็พอที่จะมาหันหาทางออกนั่นคือคนที่ถลำลึกไปเรื่อยๆที่ไม่รู้ตัวละไปเลยไปเรื่อยลึกไปเรื่อยอายุผ่านไปอายุมากขึ้นแก่ไปขึ้นนะจิตใจก็ยิ่งกลับแย่ลงนะทีนี้ในกรณีของคุณเนตรไม่เป็นอย่างนั้นนะคือยังน้อยยังมีที่เกาะยังหาใบไม้ยึดยังหากิ่งไม้จับเอาไว้ไม่ให้ตัวเราตกลงไปในเหวโกรกชันนะไอ้ถึงจุดที่มันทำมุม90องศากับพื้นโลกเนี่ยเอวังแล้วท่านนะคือจบเลยนะก็จะสวยมากแต่นี้เรามาหาคำตอบนะคำตอบคืออยู่ที่นี่แล้วนะคือเอาอันดับแรกก่อนเอาชีวิตปกติก่อนนะก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ตามชีวิตปกติทำไมจิตใจไม่สงบมีอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้บ่อยครั้งรำคาญใจใครพูดไม่ดีก็จี๊ดจ้าใครพูดดีเป็นข้างเราก็ลุ่มหลงไปพอเขาหักหลังให้เราเราก็เจ็บปวดใจมากแหมมันชีวิตมันเศร้ามากนะคือชีวิตเนี่ยเป็นไปตามผัสสะที่คนอื่นเข้ามากระทบนะอันนี้คือเวลามีอะไรมากระทบทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ถูกเขากระชากดึงไปนะปู้ยี่ปู้ยำตามเวลาที่เขามากระทบนะไอ้ของดีเราก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินนะของที่ไม่ชอบก็ขยักขยแงเกลียดชังนะมันมากถึงขนาดที่ว่าทำให้นิวรณ์มันออกมาเป็นอาการร้องไห้ออกมาเป็นอาการเสียใจทุบอกชกตัวร่ำไห้คร่ำครวญออกมาเป็นอาการกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองอันนี้แสดงว่าจิตของเราเนี่ยถูกกระชากดึงไปนะจิตแตกแล้วว่างั้นไม่ได้รักษาเมืองเอาไว้วิธีแก้ง่ายๆเลยนะไม่ยากเลยเราต้องปิดประตูเมืองนะปิดประตูเมืองของเราเมืองของเราตีแตกอยู่ทุกวันเลยถูกตีแตกนะถูกเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วก็แตกทำให้แตกนะทำให้บ้านเมืองของเราคือใจของเราเนี่ยพังไปเดี๋ยวเขาเปิดมาทางหูเดี๋ยวเปิดมาทางจมูกนะมันก็ทำให้เราไม่ปกติเราต้องปิดประตูเมืองนะปิดประตูเมืองไม่ให้พวกนี้เข้ามาคือไม่ใช่ว่าไม่ไปยุ่งกับใครนะอันนี้พูดถึงใจนะใจของเราต้องปิดด้วยสติเอาสติรักษาจิตของเธอเอาสติปิดเอาไว้กั้นไว้กั้นอะไรกั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มันเข้ามานะรักษาจิตของเราเอาไว้นะรักษาจิตเอาไ ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมันเข้ามาแต่จิตอยู่ในบ้านจิตอยู่ในเมืองปิดประตูไว้เนี่ยไม่มีข้าวกินมันไม่ได้นะมันไม่รอดอยู่ได้อย่างมากก็วัน2วันนะที่เหลือก็ต้องเปิดประตูอีกทีอยู่ดีนะยอมแพ้เขาก็ใหญ่เหมือนเดิมนะเราจึงต้องมีอาหารเก็บไว้ในเมืองของเราในใจของเรานะอาหารที่พูดถึงนี้พระเจ้าเปรียบเทียบกับพวกสมาธิทั้งหลายนะสมาธิฝึกเลยนะเราฝึกที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกเป็นรูปแบบนี่แหละนะเพราะว่าเราต้องการเห็นผลอย่างเร็วเนี่ยเราต้องฝึกนั่งสมาธิไม่สงบไม่ไรนะฟื้นทำเอานะบังคับมันนะให้เราสั่งสมอาหารสั่งสมอาวุธอันนี้ข้าพเจ้าต้องบอกงี้นะว่าถ้าเผื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันยังเกื้อกูลอำนวยให้เนี่ยแหมแสดงว่าคุณเนท66นี้โชคดีมากคือไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบคับขันอยู่ตลอดเวลาคนก็ด่าว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ยิ่งคือเราจะต้องปิดประตูเมืองแล้วเราไม่มีเวลาสั่งสมอาหารเนี่ยจิตเราก็จะแตกอยู่เรื่อยนะทีนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปกติครอบครัวยังมีความรักความห่วงใยกันอยู่บ้างไม่ถึงกับครอบครัวแตกสลายขาดที่ทำงานยังมีเจ้านายดีบ้างเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่บ้างเนี่ยอันเนี้ยอย่างน้อยช่วงเวลาที่มีดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มารให้โอกาสนะเป็นช่วงเวลาที่มารให้โอกาสให้เราที่จะสั่งสมอาหารสั่งสมเสบียงสั่งสมอาวุธในจิตใจของเราแต่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันบุกเข้ามาเนี่ยบึ้มขึ้นมาเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่พอใจเพลินลุ่มหลงเนี่ยเราปิดประตูเมืองแล้วใจเรามันจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีอาหารแต่ถ้าในช่วงที่บ้านเมืองยังปกติคุณรีบเก็บสะสมอาหารเลยเนี่ยบ้านเมืองปกติหมายถึงเวลาที่เรายังไม่ได้เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่คุณรีบนั่งสมาธิก่อนคุณรีบอ่านหนังสือธรรมะก่อนฟังธรรมะอยู่เรื่อยได้ DVD ไปก็ฟังเช้าฟังเย็นกลางวันก็ฟังเนี่ยเพื่อที่จะไอ้ธรรมะที่เราฟังเนี่ยเป็นอาวุธที่เราจะเก็บสะสมไว้ในจิตของเราเวลามีความชั่วมาประชิดตัวแทงมันเลยจัดการมันฟันมันให้มันหลุดออกไปจากจิตของเราได้นะฟันมันด้วยปัญญาคือธรรมะนี่แหละปัญญาอาวุธคือธรรมะไม่ให้มันมาใกล้จิตของเรานะปิดประตูด้วยนะใช้สติเนี่ยปิดนะเราจะต้องเก็บสะสมเสบียงเก็บสะสมอาหารในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบในช่วงเวลาที่จิตของเรายังไม่ได้เจออะไรที่มันไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการที่คุณเนธ66เนี่ยมาฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์อันนี้ดีมากนะเป็นการสั่งสมอาวุธสั่งสมเสบียงในจิตของเราทีนี้ก็มากลับมาเจอปัญหานะตรงที่ว่าเราทำไมง่วงเนื้อง่วงโงกไปเอนมาทำจิตไม่สามารถให้สงบได้อันนี้ก็มีวิธีแก้อยู่นะเช่นเวลาที่เราง่วงเนี่ยเรามีวิธีแก้ง่วงอยู่ทั้งหมด8อย่างด้วยกันที่ได้เคยบอกท่านพระมหาโมคคัลลานะเอาไว้นะอันที่1พระเจ้าได้ตรัสถึงว่าถ้าเราคิดเรื่องใดอยู่เนี่ยแล้วมันง่วงเนี่ยเราก็เปลี่ยนเรื่องไปคิดนะถ้าเปลี่ยนเรื่องไปคิดแล้วมันจะช่วยแก้ง่วงได้อันนี้ก็ผ่านมาแล้วนั่นถ้าในกรณีของคุณเนธนี่ก็คงผ่านมาแล้วแต่แก้ไม่ได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้ทำวิธีที่2นะคือให้ตรึกตามตรองตามถึงธรรมะที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่นว่าใครควรเรื่องอริยสัจ4ก็ได้ใครควรเรื่องปฏิจจสมุปบาทใครควรเรื่องขันธ์5อายตนะ6ก็ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าใครควรแล้วมันจะแก้งงได้แต่ถ้าแก้งงไม่ได้ก็ทำวิธีที่3นั่นก็คือการสวดมนต์นะที่นี่คือสวดมนต์แล้วยังง่วงอยู่นั่นแสดงว่าแก้ไม่ได้ละให้ไปทำวิธีที่4นะคือให้จับหูนะไอ้จับใบหูจับตรงรูปหน้าพวกนี้จะช่วยแก้ความง่วงได้ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ให้นึกถึงแสงสว่างแต่คือถ้าเราไปมองดูแสงสว่างมีแสงเข้าไปในตาของเราเนี่ยไอ้ฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงเนี่ยมันจะลดการทำงานลงนั่นคือเป็นเหตุที่ทำไมมนุษย์ตอนกลางคืนรู้สึกง่วงแต่ต้องนอนเพราะว่าไอ้ฮอร์โมนที่มันขับออกมาเพื่อที่จะให้เราง่วงได้พักผ่อนเนี่ยมันจะทำงานตอนที่ไม่มีแสงแดดไม่มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแสงสว่างอยู่เรื่อยนะมันก็จะทำให้ช่วงนั้นเราหายง่วงไปได้ช่วงสวดมนต์อาจจะเปิดไฟให้มันสว่างหน่อยนะระลึกถึงแสงสว่างก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็ไปเดินจงกรมนะการเดินจงกรมก็จะทำให้ใครง่วงได้ถ้ามันไม่ได้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะแสดงว่าคุณต้องนอนละแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนละก็ให้นอนแต่ทีนี้การนอนเนี่ยให้นอนอย่างเป็นผู้ตื่นนะผู้นอนอย่างเป็นผู้มีความตื่นอยู่เป็นยังไงแล้วก็คือนอนในท่าเสียสยาในตะแคงขวาแล้วก็มีจิตน้อมไปเพื่อการนอนนะทำใจให้รู้สึกว่าถ้าฉันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ปุ๊บจะลุกขึ้นทันทีนะจะไม่ประกอบความสุขในการเคลิ้มหลับความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างนะจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเรามี การนอนอย่างเป็นคนตื่นนะอันนี้เรารู้สึกตัวปุ๊บเราลุกขึ้นเลยอันนี้จะดีมากจะช่วยเป็นการฝึกนิสัยให้เราไม่ง่วงซึมไม่งกเงกไม่แบบว่าหาเอาแต่พักแต่หลับอย่างเดียวคือบางคนไปนั่งสมาธิเนี่ยไปนั่งตามวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่บอกว่าบางคนคิดอย่างนี้นะฉันจะไปนั่งสมาธิคราวนี้เนี่ยกะหลับในชั่วโมงแน่นอนเลยนะเอานั่งท่าหลับนี่แหละหลับในท่านั่งนี่แหละนะซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่ว่าหาความสุขในการเคลิ้มหลับนะฮะความสุขในการเคลิ้มหลับนี่ก็ไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้วแต่เพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยากง่วงนะแก้ตามวิธีนี้แล้วมันยังแก้ไม่ได้แสดงว่าร่างกายคุณต้องการพักผ่อนล่ะนะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าถ้าคุณนอนวันละหลายชั่วโมงมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างพระบางรูปนอนแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ไหมบางคนนอน8ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาไปทำอะไรมันยังง่วงอยู่อันนี้ไม่ถูกละแสดงว่าต้องแก้ด้วยหนึ่งในวิธีใดใน8วิธีนี้ถ้าคุณเน้น66สามารถแก้ได้นะตัวข้าพเจ้าก็ขอแสดงความยินดีอย่างมากเลยเพราะว่าการสวดมนต์การทำสมาธิเนี่ยเป็นการสั่งสมเสบียงสั่งสมอาวุธในจิตของเรานะช่วงเวลาที่บ้านเมืองจิตของเรายังสงบอยู่เนี่ยยังไม่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจยังไม่มีใครมาบุกตีเราเนี่ยทางผัสสะเนี่ยเราเก็บเสบียงสั่งสมเอาไว้เพื่อเวลาที่มันมาบุกตีเราต้องรีบปิดประตูอันนี้จะเป็นอุปการะกับผู้ปฏิบัติอย่างมากทีเดียว
ถึงแม้ว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งบันเรื่องบันราวเนี่ยเราระหว่างวันเราดูลมหายใจไปก็ได้ก็ช่วยได้ละหรือว่าในช่วงที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยที่ว่าง่วงนอนง่วงนอนมันก็ไม่ได้ง่วงนอนทั้งหมดทุกเวลาหมายว่านั่งสมาธิ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ได้ง่วงเหงาหานอนทั้ง60นาทีเลยอาจจะมีง่วงเหงาหานอนสัก50นาที20นาทีนะที่เหลือเราก็ยังทําได้ก็มีเราก็ค่อยๆฝึกไปตรงนี้นะค่อยๆทําไป
แล้วก็ขอให้ปฏิบัติได้แล้วก็ถ้ามีความต้องการในการฝึกปฏิบัติก็มาที่วัดป่าดอนหายโศกได้นะทุกเดือนเราก็มีสอนอยู่นะสามารถไปหาข้อมูลทางเว็บไซต์ของวัดได้ที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหโศกนะ WPDHS WP ก็ย่อมาจากวัดป่าใช่ไหม DHS ก็ย่อมาจากดอนไหโศกนะหรือว่าไปคีย์ใน Google ก็สามารถหาข้อมูลนี้ได้เหมือนกัน WPDHS.org นะวัดป่าดอนไหโศก .org นั่นเองมีคำถามหนึ่งมาจากคุณสาวภานะคุณสาวภาถามมาทางอินเทอร์เน็ตนะเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนะคือคุณสาวภาถามว่าเวทนานี้มี2อย่างใช่หรือไม่นะส่วนทั้งที่เป็นทางกายและส่วนทางใจนะนี้ถูกต้องหรือไม่โอเวทนานี่คือแปลว่าความรู้สึกเนี่ยนะพระเจ้าแบ่งไว้หลายอย่างมากเวทนา2ก็มีนะคือสุขเวทนาทุกขเวทนานะหรือทางกายทางใจก็มีนะเวทนา3ก็มีนะสุขทุกขอุเบกขาสุขทุกขอทุกขมสุขนะ3อย่างก็มีเวทนา5ก็มีนะสุขทุกข์โทมนัสโสมนัสแล้วก็อุเบกขาดังนั้นถ้าที่คุณสาวภาถามถึง2อย่างเนี่ยก็คือสุขทุกข์เนี่ยเป็นเวทนาทางใจนะโสมนัสโทมนัสนะเป็นเวทนาทางกายแล้วอุเบกขานี่ก็มีทั้ง2อย่างทั้งทางกายและทางใจจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ในเวทนาจะแบ่งเป็น6ก็ได้นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาจะแบ่งมากกว่านั้นเป็น18ก็ได้นะคือ6อย่างเนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็เป็น18อย่างเวทนาจะแบ่งเป็น108โอ้เวทนาแบ่งได้หลายอย่างนะพุทธเจ้าบอกอย่างนี้คือในตอนนั้นเนี่ยมีภิกษุเขาไปเถียงกันนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยว่าเอ้ยเวทนาต้อง3อีกคนนึงบอกไม่ใช่เวทนาต้อง6นะเถียงกันไปนะพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่เราบัญญัติเวทนา2ก็มี3ก็มี5ก็มี6ก็มี18ก็มี32ก็มีที่คุณสาวภาถามมาอย่างนี้ก็ได้เขียนปรารภเรื่องมาให้ฟังนั่นเนื่องจากว่าเป็นคนที่แพ้อาหารบางประเภทแต่ไปกินอาหารประเภทนั้นคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็รับประทานไปซะเยอะเลยจึงทำให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่กายในระหว่างนั้นก็มีเหงื่อท่วมกายนะพยายามที่จะนั่งสมาธิทำสมาธิแต่ก็ทนกับเวทนาไม่ไหวนะจึงล้มตัวลงนอนพอนอนไปก็พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นนะควบคู่กับลมหายใจไปนอนนิ่งๆเหงื่อแตกไปมีอาการจุกเสียดนะเพราะระบบอาหารนี่ก็มีแล้วก็รับประทานยาไปก็ดีขึ้นนะนี่คิดว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสาวภาตรงนี้ทำให้คุณสาวภาเนี่ยสามารถเห็นเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเนี่ยมันแยกกันไปนะคืออย่างคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจปวดในกายอย่างเงี้ยแต่ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยได้รับการฝึกจิตมาอย่างดีใช่ไหมพระเจ้าพูดถึงว่าคุณจะถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวแต่คุณจะมีเวทนาทางกายเท่านั้นหามีเวทนาทางจิตไม่เอาคนธรรมดาก่อนแต่คนธรรมดาที่ป่วยถูกเขาตีร่างกายมีบาดแผลนะหรือเจ็บปวดทางกายเนี่ยนะจะถูกลูกศร2ดอกนะดอกแรกคือลูกศรทางกายดอกที่2คือลูกศรทางใจลูกศรทางกายเป็นยังไงนะก็คือการที่เราเจ็บป่วยอยู่นี่แหละนะรู้สึกปวดกายรู้สึกปวดตามอวัยวะที่เรามีปัญหานะส่วนลูกศรดอกที่2คือลูกศรทางใจนะสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยจะโดนลูกศรดอกนี้ด้วยเพราะว่าพอเจ็บกายแล้วเนี่ยก็จะไปหาสิ่งที่มาทดแทนนะบางคนไปกินเหล้าไปเที่ยวไปสิ่งทำสิ่งที่ไม่ดีนะก็ไม่รู้ความหาวิธีความสุขอย่างอื่นนอกจากกามคุณนั่นคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้ยิ่งจะหนักขึ้นเพราะว่ามันมีโทษมากแล้วก็ตัวเองด้วยความที่ไม่รู้วิธีนำออกของทุกขเวทนาทางกายนั่นก็เลยทำให้ไปหาความสุขที่ไม่ถูกต้องแล้วไปเจอความสุขที่ไม่ถูกต้องก็ยิ่งทุกข์หนักครับอีกนะไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ความรู้สึกทางกายมันก็ไม่หายไปด้วยนะก็จึงโดนลูกศรดอกที่2คือทางใจแสดงว่าในกรณีของคุณสาวภาเนี่ยสามารถที่จะแยกเวทนาทางกายออกจากทางใจได้นะคือใจมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรไม่รู้สึกทุกข์อะไรนะแต่ว่ากายมันเจ็บปวดอยู่นะอันนี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวเวลาที่เราดูลมหายใจไปเนี่ยจิตของเราเวลามันมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตมันจะไม่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ความรู้สึกเวทนาอย่างอื่นนะจิตไม่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ความรู้สึกเวทนาอย่างอื่นก็ไม่มีเวทนาเกิดขึ้นที่จิตใช่ไหมกายของเรามันก็ปวดไปตามธรรมดานะแต่อย่างน้อยจิตของเราไม่เกลือกกลั้วไปในความรู้สึกนั้นอันนี้แหละจิตเราไม่ได้มีเวทนาเกิดขึ้นแต่กายของเรามีเวทนาอยู่ผมคิดว่าข้อนี้จึงเป็นเหตุให้คุณสาวภาถามถึงเวทนา2 อย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนะคนที่รู้ผ่านประสบการณ์เนี่ยจะเข้าใจเลยนะว่ามันแยกกันออกไปนะแยกกันออกไปได้ด้วยสตินั่นเองนะคือเราเอาสติเนี่ยปิดกั้นจิตของเรานะในกรณีอย่างเนี้ยมันจะสอดคล้องกับคำถามของคุณเนตร66พอดีเลยนะว่าอย่างเราป่วยเราแย่เนี่ยคือข้าศึกมันลุมล้อมเราแล้วนะข้าศึกมันลุมล้อมทุกด้านเลยเราจะตายอยู่ไม่ตายแล้วทำไมฉันร่างกายเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ได้มีการปิดประตูนะคือไม่มีสติอยู่กับลมหายใจไม่ได้เคยฝึกจิตเอาไว้จิตคุณแตกแน่นอนนะจะด่าจะว่าเราเคยเห็นคนป่วยคนไข้นะที่แบบโอ้โหกระวนกระวายด่าว่าอะไรต่างเราก็เคยเจอมาแล้วนะทีนี้ถ้าเราได้การฝึกจิตเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคือปิดประตูนะเราเอาใจของเราเนี่ยใส่ด้วยสติปิดกันไม่ให้เวทนามันเข้ามาในใจของเราทีนี้ใจเขาจะอยู่ได้เนี่ยจิตคุณต้องมีเสบียงอาหารไงแต่แสดงว่าคุณต้องมีได้รับการฝึกจิตมาพอสมควรทีเดียวและมีอาหารเสบียงเก็บไว้ในจิตมีอาหารเสบียงเก็บไว้ในจิตแล้วนั่นก็จะทําให้จิตนั้นปิดประตูแล้วอยู่ได้และมีความสุขอยู่ในภายในคือหาความสุขในภายในแทนอันนี้จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างคนประเสริฐกับคนที่ไม่ประเสริฐแต่คนประเสริฐคือคนที่รู้จักฟังธรรมรู้ธรรมบ้างนะจะหาทางออกด้วยวิธีนี้นะคือด้วยการที่เห็นว่าไอ้ความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็จะคลายไปได้ระดับหนึ่งนะคลายไปได้ระดับหนึ่งก็คือหมายถึงคลายไปได้ตามควรแก่ฐานะนะคือโรคบางอย่างมันยังไม่หายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมก็ให้มันเป็นไปแต่อย่างน้อยมันยังคลายไปได้หน่อยหนึ่งถ้าเรามีเห็นความไม่เที่ยงของทางกายนะในขณะเดียวกันนะเรามาหาความสุขทางใจด้วยการเข้าสมาธิด้วยการมีสติอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยนะจะสามารถที่จะแยกเวทนาจากทางกายทางจิตได้มีครั้งหนึ่งพระเจ้าเอามือลูบไปในอากาศวุ๊บวุ๊บวุ๊บวุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็บอกภิกษุทั้งหลายบอกนี่เห็นไหมมือเนี่ยมันไม่ติดกับอากาศนะคือหมายว่ามันติดกันอยู่แต่มันเป็นคนละอันกันนะหรือว่าเดินไปตอนกลางคืนเราเห็นพระจันทร์อยู่บนฟ้าคืนพระจันทร์เต็มดวงสะท้อนมาลงบนผืนน้ำนะพระจันทร์บนฟ้ากับพระจันทร์บนน้ำเนี่ยคือมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันไม่ติดกันนะเช่นเดียวกันนะเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายกับเวทนาที่เกิดขึ้นทางจิตเนี่ยกายกับใจมันอยู่ติดกันนะแต่มันคนละอันกันนะเราต้องภาวนาทําการพัฒนาจิตนะสั่งสมเสบียงในเมืองของเราให้รู้ว่าไอ้ข้าศึกศัตรูที่อยู่ภายนอกกําแพงเนี่ยมันคนละอันกับตัวจิตในภายในนะมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตในภายในของเรานะอยู่สบายจะถูกรุมร้อมด้วยข้าศึกศัตรู
หรือถ้าเราปิดประตูอยู่เรามีเสบียงอาหารสมบูรณ์อยู่เราไม่ต้องกลัวเลยนะเราสบายใจอยู่ได้เพราะนั้นก็จึงตอบคำถามของคุณสาวภาพมาในลักษณะนี้ในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร